cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o duhu, duši, kulturi, otadžbini, hrabrosti i slobodi, koje je održao u januaru 2015. godine u Njemačkoj.
Hristos je među nama. Kada sam tamo one 1991. godine krenuo u manastir, naravno da nisam mogu ni da zamislim da ću se baviti ovakim poslušanjem, tako da kažem, Svetoj pravoslavnoj crkvi. Ali, kao što kaže narod, čudni su putevi gospodnji, život piše romane, pa čak i monaški život, eto, piše romane. A možemo da kažemo, piše i žitija svetih, a i nesvetih. Eto, u ovom slučaju život piše žitije mene nesvetoga na jedan neobičan način. Meni je najdraže bilo da provodim vreme u početku moga monaškog života u mojoj monaškoj keliji, u mome manastiru, da se tamo kajem za svoju grešnu mladost u kojoj sam jedva ostao živ, prvo u Beogradu, a posle onom Njujorku, tamo daleko preko okeana. To mi je bilo najdraže. Najdraže mi je bilo kada bih se posle bogosluženja, posle radnog dana, posle poslušanja takozvanih koje monah obavlja, jer nikako nije dobro biti besposlen, iako mnogi zamišljaju kada krenu u manastir da je to sada jedno plandovanje, da su završili sa obavezama, sa disciplinom, da možemo da se opustimo. I sećam se tako jednog monaha koji nije baš dobro shvatio monaštvo. Njemu je sve bilo rano do Kosova kad je došao u manastir, što nije naravno moglo da prođe kao tako. I on meni kaže, kad sam došao u manastir, ja sam skinuo sat i bacio ga. A ja nikada nisam nosio sat. Ja sam stavio sat na ruku kad sam došao u manastir. Jer 24 sata je u stvari malo da bi čovjek zaista obavio sve ono što ima. I da bi svemu dao onoliko koliko je potrebno. Svome telu, svojoj duši i svome duhu. Duhu svakako na prvom mjestu. A pogotovo monahu, kome je svaki sekund dragocen. Mislim da bi tako trebalo bude i svakom hrišćaninu. Jer vreme je veoma skupo. Ovde ljudi na zapadu kažu vreme je novac. A mi hrišćani, pogotovo monasi, kažemo vreme je spasenje. Treba kupovati svoje spasenje i ne treba uludo trošiti sekunde, minute, sate, dane, mesece, godine, jer to je to što nam je dato ovde. Posle toga više neće biti vremena za popravni ispit. Posle toga imamo samo konačni sud. Ako ovaj poligon za pripremu za smrt, što se zove ovaj život, ne iskoristimo kako treba, može da se desi da se grdno razočaramo, iznenadimo i zaprepastimo i prestravimo kada u jednom trenutku, pre ili kasnije, to nas naravno sve očekuje, kada bude bio onaj zadnji izdisaj ili udisa i sve jedno, i kada ovo telo bude privremeno umrlo, a kada naša duša i naš duh i naša ličnost bude otišla u to novo postojanje koje će biti još uvijek privremeno do strašnog suda. Tako da kažem, meni je najdraže bilo kada posle tih dnevnih obaveza crkvenih i drugih manastirskih poslušanja da se povučem u svoju keliju monašku, da iz dubine srca zavapim Bogu, ne u nekom očajanju, ali u dubokom pokajanju i u ljubavi, u nadi, u očekivanju svega dobrog od živoga Boga koga sam otkrio u tom suludom gradu Njujorku, na Manhattanu, posle toga u Brooklynu, gde se Gospod tako živo javljao mome izranjavljenom srcu, tako ga je milovao, tako je se javljao na neopisiv način. I pamteći to, ja sam, povlačeći se svoju keliju, vapio Bogu da me nikada više ne ostavlja, iako on mene nikada nije ostavljao, ja sam njega ostavljao, ali da mi pomogne da ja njega više nikada ne ostavim. Jer kada čovjek jednom okusi ljubav živoga Boga, posle toga kada se ona povuče, ona se uvek povlači, pre ili kasnije, duže ili kraće, tek onda čovjek shvata u stvari kako je živao kao skot. Bez Boga živeti to je živeti skotski, živeti, uzmem neku možda malo blažu reč, životinski, animalno. I okusiš i tu ljubav, ona mi je postala sve u životu. I onda kad su dolazile te noći u mojoj monaškoj keliji, nešto najdragocenije, pogotovo u tim prvim danima, a isto tako i dan danas, je bio u stvari molitveni pokajni plač. Taj plač je nešto potpuno drugačije od onoga kako svet gleda na plač. Pogotovo ovde na zapadu, pogotovo u ovom anglosaksonsko-germanskom društvu, gde je plač nešto potpuno prezreno i nepotrebno i nešto protiv čega se treba boriti od malih nogu. Naročito je to naravno poznato da je britanski narod izuzetno protivan plaču, smatrajući da je plač nešto slabotinsko, žensko, i naravno na taj način bilo gde gde se neguje kameno srce, rađaju se i rastu kameni ljudi, okamenjenih srca koji nemaju ljubavi. Na prvom mestu avaj nesrećnici za sebe same, a zatim naravno i za sve bližnje i daljne, mada nama je svaki čovjek bližnji. I tako je to išlo. Godine su prolazile, ja sam plakao i zaista sam bio živ samo u plaču. To je teško objasniti ko nije doživeo. To je plemeniti, to je viteški plač, to je plač, hrabri, muški plač, naravno kojim može da plače i žena. To nije plač tuge, propasti, depresije, neke ubivenosti, nego to je plač probuđenja, to je plač novog života, to je plač kojim se jedino može iskazati vrhovna radost. Jer zaista kada nam se nešto mnogo dobro desi u životu, tada ne možemo ni da se radujemo ni da se smejemo, možemo samo da zaplačemo, ali onaj kome se rodio sin, ćerka, kome je se žena izlečila od bolesti, gde se nešto desilo divno, u tim trenucima srce gori i iz očiju mogu samo da kanu suze, i to je nešto najlepše. U monaškom životu su suze najdragocenije. One čiste dušu. Posle molitvenog plača, koji može traje 2-3 minuta, ili 2-3 sata, ili 2-3 dana, ili 2-3 godine, bez prekida. Samo onaj koji je to doživeo, on može da oseti nebesku okupanost i osvetljenost svoje duše. Tek onda može da vidi šta je zapravo to duša, o kojoj se tako mnogo priča, a tako malo zna. I onda, posle 20 i nešto malo godina, više od 20, 21, 2 godine, eto, posle tog razboljevanja u pustinji gde sam živeo, pustinja naravno u smislu pustog mesta, nije Sahara, u Ibarskom Kolašinu, na tromeđi Crne Gore, Srbije i Kosova, mada to je jako ružno reći Srbija i Kosova, jer to je jedno, i Crna Gora je jedno, ali razdeliše nas, rascepaše nas, raskomadaše nas, baš ovi gde ovde živimo i njihovi saradnici u tom raskomadavanju, ali naravno nećemo nikoga mrzeti, ali ćemo se mnogo oprezno čuvati da slučajno ne izgubimo identitet, da se ne desi kao kada sam nedavno razgovarao sa jednom osobom, u inostranstvu je to bilo, pa je tu neko pitao u šali, pa šta si ti, engleskinja ili srpkinja? Ona kaže, pa i ne znam više šta sam. To ne sme nikada da nam se desi, jer biti Srbin ne znači ništa. Biti pravoslavni Srbin znači beskrajno mnogo. Moj dobar prijatelj i brat u Hristu, jeromonah Andrej Sajc, čovek koji genetski i krvno je, tako da kažem, neka kombinacija Hrvata i Nemca, on je u svom životu postao prvo pravoslavni hrišćanin, zatim monah, pa Srbin. Možda je Srbin u stvari postao na prvo mesto ili ovako, to sad nije bitno uopšte. Ali on je govorio, on je naravno bio moj sabrat u manastiru u Dečani, kaže, biti Srbin to je stvar opredeljenja. Znači, to nije stvar genetike. Tako da može se desiti da neko mi majka bude Nemica ili Nemac ili Kinez, kao recimo što ja poznajem jednog momka iz Beograda, njemu je otac Japanac. I on je čist Japanac. Međutim, spolja gledano, međutim, on je čist pravoslavni hrišćanin koji se zove Jovan Honda. I on se duboko u sebi osjeća pravoslavnim Srbinom, što je malo i simpatično i komično. Znači, to je beskrajno važno da sačuvamo naš identitet, ali samo srpstvo bez pravoslavlja je nula. Ispod nule, ništa. A imamo tu beskrajnu sreću i radost, to sam ja otkrio tek kada sam otišao da živim na zapad i tamo nisam živeo malo, živeo sam ni mnogo, ali ni malo, 6 godina sam živeo u Americi i naravno tamo sam otkrio Boga i pravoslavlje i bio sam beskrajno srećan što je to pravoslavlje u mojim venama, u mojoj krvi, u mojim kostima, u mojim genima. Jer mi nije trebalo tako mnogo kao ljudima sa zapada koji otkriju pravoslavlje da se potpuno predam pravoslavlju, da me potpuno prožme. Ljudima sa zapada to teško, mada sam upoznavao divne ljude i dan danas ih upoznajem, Amerikance, Engleze, Nemce, Špance, koji prelaze u pravoslavlje, negde duboko spoznaju istinu i naravno tu je najmanje bitno da ih posrbljujemo. To je najmanje to bitno, to je najbitnije da im pokažemo svoju vrlinu, da im pokažemo da mi pravoslavni hrišćani zaista imamo odgovor na sva pitanja. Ova civilizacija i ova kultura je prepuna pitanja. Ima onaj naš bliski po krvi, po govoru, po slovenstvu, čovek za koga smatraju danas da je jedan od najvećih mislioca, Slavoj Žižek, Slovenac, čovjek koji je rođen u Brozovoj Jugoslaviji, tamo I on kaže u jednoj svojoj knjizi, kaže, mi filozofi smo pozvani da postavljamo pitanja. I kako je to meni delovalo arogantno, sujetno, prazno i beskorisno. Jer mi isto više imamo pitanja, nama su potrebni odgovori. Ali s obzirom da oni nemaju odgovore, oni se kriju iza te neke demagogije, smatrujući kako su oni nešto veliko i kako je on to nešto za Boga veliko rekao, da filozof treba da za Boga postavlja pitanje, jer smo mi svi spali s kruške, pa nemamo pitanja o životu. Ja mislim da nema čoveka koji nema ozbiljna, duboka pitanja o životu, o smislu života, o svojoj psihi, o svom životu, o svojoj budućnosti. A ti proroci ovoga vremena, koji se zovu filozofi, namjerno kažem filozofi, a ne filosofi, oni u svojoj beskrajnoj sujeti, a tako su i sagradili ovaj svet, oni smatraju da su nešto veliko, jer za Boga nas iniciraju da postavljamo pitanja, no nama su potrebni odgovori. I svi odgovori u stvari su odavno dati. Kad kažem odavno, mislim na 2016 godina, kada je došao Sin Božji, Tvorac neba i zemlje, Gospodar univerzuma, života i smrti, svetlosti i tame, Isus Hristos, kako Grci akcentuju, Sin Marijin, i dao odgovore na sva pitanja. I dan danas ko hoće može da nađe odgovor na svako pitanje. Doduše, nije eksplicitno dao odgovor baš na sva pitanja, ipak je to bilo pre 2000 godina, govorio aramejskim jezikom, živeo je daleko odavde, ali je on kasnije tokom tih 2016 godina, odnosno 2000 manje kad je on počeo da, kad je prenao svoje znanje, kad je imao 33 godine, znači od tada, kada se vaznao na nebesa, kada je vaskrsao, kada više nije bio među nama, on je nastavio da govori kroz usta svojih izabranika, svojih učenika, svojih sledbenika koji se zovu hrišćani. Znači svaki hrišćanin bi u stvari trebao da bude jedna mala Božija usta. I Božije uho, i Božije oko, i Božiji nos, i Božiji dodir. Jer nam je potrebno da kroz njega dišemo, kroz njega govorimo, kroz njega gledamo, kroz njega slušamo, da bi to što upijamo iz ovoga sveta bilo pročišćeno i bilo zdravo. Nažalost, svi ti njegovi odgovori i odgovori njegovih izabranika tokom ovih 2000 godina, ova dva milenijuma, su potisnuti jer nisu laki uopšte. Uopšte nije lako biti hrišćanin, uopšte nije lako biti Boži izabranik. I zato toliko napada na hrišćanstvo, pogotovo na pravoslavlje, jer za zlu vladavinu u ovom svetu na prvom mestu palih nečistih duhova, demonskih sila, koji su vremenom zaposeli ogroman broj ljudskih duša i od njih načinili planetarne zlikovce, u tom slučaju mi vidimo koliko pravoslavlje trpi napada, jer je ono opasnost za tu zlu vladavinu. Tako da ja sam eto zaželeo da naslovim ovo predavanje jednim mozaik naslovom koje bi glasilo o duši, duhu, kulturi, otadžbini, hrabrosti, slobodi i ljubavi. Naravno da svaki od ovih pojmova može da ima samostalno barem po jedno predavanje, ako ne više. I svakako da ja, barem za one ljude koji prate manje više ovaj moj rad i moja predavanja, ništa posebno novo neću večeras reći, ali ću pokušati da napravim tako jednu sublimaciju, kako bi rekli intelektualci, jednu sintezu, da malo vidimo u stvari kako mi funkcionišemo kako se mi određujemo, ko smo, u koji fah možemo da stavimo svaki od nas sebe. Tako da vidimo prvo tu neku razliku, to što crkva, teologija, sveti oci govore o čoveku kao biću, integralnom biću, od čega se biće ljudsko sastoji. A to je, znači, ta neka glavna dihotomija, kako to kažu sveti oci, kako to kaže sveti Maksim ispovednik, ili dvodelnost. Osnovna dvodelnost je, naravno, kao što svi znamo, na telo i na dušu. Međutim, postoji ta proširena dihotomija koja prelazi u trihotomiju ili trodelnost, i to već vidimo u Svetom pismu kod svetog apostola Pavla, gdje on čovjeka deli na telo, dušu i duh. Što je stvari vrlo važno. Jer duša kao takva, ona je u suštini izvor života. Ona je ono, prosto da kažem, životinjsko u nama, jer i na latinskom se duša kaže anima. Ona je onaj energetski čvor, ona je onaj energetski izvor koja i koji u stvari našem ovom telesnom, materijalnom, zemaljskom, mineralnom sastavu ovoga tela daje život, daje pokret, daje osjećaj, daje razmišljanje i daje sve ono u stvari što nas razlikuje od nežive prirode, ali samo od nežive prirode. Naša duša kao takva, kao osnovna, nas ne razlikuje od žive prirode, ne razlikuje nas od životinje. Ili u najboljem slučaju nas postavlja kao na jednu najrazvijeniju životinju koja govori. Međutim, šta nas razlikuje od životinja i šta nas zaista čini bogolikim i bogomogućim? Znači da možemo da postanemo bogovi, da smo bogovi u potenciji, nikada po suštini, ali po blagodati Božjoj, odnosno po daru beskrajne Božije ljubavi i želje da svi primimo njegovog duha u sebi i da postanemo mali bogovi, to je zapravo duh. Duh je onaj najčistiji, najkristalniji, najuzvišeniji i najdragoceniji deo našega bića, odnosno naše duše. To je takozvano oko duše, duh. Duh kao takav nikada nije, recimo postoje naučnici, pogotovo Nemci, mnogi od njih, von Baltazar i mnogi, mnogi drugi, su veoma istraživali hrišćanstvo. Međutim, oni nikada nisu uspjeli da spoznaju tu suštinsku dubinu. I oni su išli, znači onaj duh, oni su išli onako skolarno, onako akademski. Oni su istražili, ali konačno nisu uspjeli da daju odgovor i čudili su se kako to crkva, kako to sveti oci, pa za Boga ta nomenklatura je veoma nekako nesavršena, nesistematizovana, jer za Boga jedan nemački um, on traži od jednog svetitelja koji je proveo 60 godina ili 70 godina u pustinji, da on ima razvijeni sistem, kao recimo Hegel, što je naravno apsurdno. I ne može se imati razvijeni sistem kao što je Hegel ili Kant ili Schelling, jer su to ljudska mudrovanja i ljudske konstrukcije koje mogu da imaju neki sistem. Ovdje ti Boga nikada ne možeš da uvatiš u sistem, ali možeš približno, tako su i sveti oci približno opisivali duh, ljudski duh, pa su mu davali razne imena. Um, srce, tajni čovjek srca i još neka druga možda imena koje ja možda ni ne znam, ali vidimo da je tu u stvari najtajanstveniji taj deo ljudskoga bića, taj duh, um. Jer kada kažem um, ne mislim na razum, mislim na um koji je taj vrhovni deo ljudske duše, taj duh koji se zapravo nalazi u srcu, dok je razum u mozgu. Tako da mi imamo u stvari dve vrste intelekta. Mi ovdje na zapadu imamo hipertrofiju intelekta, a distrofiju uma. E sad kako to malo da... Znači imamo hipertrofiju takozvanog cerebralnog intelekta. Cerebralno ili moždano. Cerebrum je veliki mozak. Imamo, znači, hipertrofiju tog moždanog intelekta, Imamo beskrajno znanje, to već više prelazi već u patologiju koliko današnji čovjek se bavi znanjem, edukacijom, a koliko mu je um, odnosno taj takozvani kordijalni intelekt, srčani ili srdačni intelekt, kako već da ga izgovorimo, taj intelekt je beskrajno zakržljao, distrofičan. I samim tim kad kažemo da je neko intelektualac ili da je neko srdačan ili srčan, tu se već pravi razlika. Kad se neko kaže da je neko on intelektualac, tu se odmah već u početku dobija neki prizvuk neke distance, neke blage hladnoće, neke površne komunikacije i više tako. Dok kad je neko srdačan, to je apsolutno jasno što znači kad je neko srdačan, ili kad je neko srčan. Kad je neko srčan, on je hrabar, on je muževan, on ima takozvano drznovenije, koje je beskrajno važno, pogotovo u duhovnom životu, pogotovo ta takozvana duhovna hrabrost. Znači, vidimo koliko je bitno da napravimo tu razliku i da vidimo gdje se mi nalazimo, kako mi živimo, kojoj kulturi pripadamo. Znači, ako vidimo da postoji tri dela, da se čovjek sastoji od tri dela našega bića, naravno, čovjek nije samo telo, čovjek nije samo duh, čovjek nije samo duša, nije samo um, kao što su gnostici govorili, ili kao što su govorili, ne znam, neki antički Grci, da čovjek samo telo, da je čak i duša materijalna. Znači, čovjek je integralno biće, tako ga je Bog stvorio. Duša, duh i telo. Ali, mi možemo da vidimo u ovoj kulturi da postoje ljudi koji žive potpuno telesno, koji pripadaju i naravno imamo u ovom civilizacionom rasponu, imamo znači tri vrste kulture. Imamo telesnu kulturu, ljude koji žive potpuno samo telesno. Njihovo je glavno znači da njihovo telo bude zaštićeno, obezbeđeno, nahranjeno, obučeno, da zidovi imaju dobru izolaciju, da radijatori dobro greju, da imaju dovoljno hrane, dovoljno deterđenta, paste za zube, da zubi ne bi ispadali, da ne bi morao da idem kod zubara. Znači, ukoliko smo samo na tom nivou i da nam ništa u drugom životu nije bitno, mi živimo takozvanu telesnu kulturu ili možemo slobodno reći animalnu. Što ne mora da bude ništa loše niti uvredljivo. Takav čovjek može biti dobar čovjek. Ali on mnogo gubi, odnosno nema ništa. Imamo duševni tip čovjeka koji živi na nivou duševne kulture. Duševni čovjek je čovjek sada već koji je čulan. Njemu je bitna estetika. Njemu je bitno da je estetizovano sve. Njemu su bitni čulni ugođaji. Znači, njemu nije dovoljno sad samo telesni život. Njemu su potrebni kulturni događaji. Njemu su potrebni koncerti. Njemu su potrebne dobre knjige. Pozorišne predstave. Izložbe slika, skulptura. Znači, to je duševan čovjek. I duševan čovjek isto tako može da bude samo jedna veoma razvijena životinja, jedna veoma cerebralno intelektualna obrazovana životinja koja isto tako može biti vrlo dobra, ali opet ne posjeduje ono što je najvažnije, što je najdragocenije. I dolazimo znači do tipa čovjeka koji je duhovan i koji živi i pripada duhovnoj kulturi, koja je naravno najuža jer je najšira telesna kultura. Zatim je uža duševna kultura, estetska kultura, čulna. I naravno da je najuža i najmanja i najmanje brojna duhovna kultura. Duhovan čovjek, on je zaista čovjek. U pravom smislu reči. On je homo spiritualis. Znači nije homo animalis, nije homo sapiens, jer sapiencija je mudrost, ali mudrost u smislu cerebralne mudrosti, ne one dubinske mudrosti, Znači ona prava filosofija, pravo mudro ljublje, kako je još veliki Grigorije Bogoslov govorio, da su pravi filosofi zapravo hrišćani. Jer šta je ili ko je vrhovna mudrost? Jesi ti Božija mudrost i sila, kako smo pevali u jednom od Irmosa u kanonu, sada prostavili smo, još uvijek smo u poprazništvu bogojavljanja, jesi ti Božija mudrost i sila? Znači, Hristos je vrhovna mudrost. U njemu je svetlost. U njemu je, znači, samo onaj koji ljubi Hrista, koji ljubi tu mudrost, filosofos, on je u stvari pravi filozof, on je pravi filosof. Jer filozof, zofos je u stvari na grčkom tama. Tako da zaista ove svetovne proroke, odnosno filozofe, možemo nazvati ljubiteljima tame. Jer oni zapravo nisu svesni da ne ljube svetlost nego tamu. Bilo je jedno žitije, pa ne znam, tamo bio neki eparh koji je bio već za vreme Rimske imperije, koji je proganio hrišćane, pa u jednom trenutku izgubio pamet, jer tako je Bog učinio, ne znam koliko, odsekavši glava, u jednom trenutku izgubi pamet, poludi, i tu je bila neka kuhinja, on krene da ljubi i da grli, tu su bili neki kotlovi i neki kazani i sam pocrni. Tako, ljudi ovoga sveta, navodni intelektualci, navodni filozofi, oni ljube tamo, oni ljube potpuno fiktivne, garave formacije ovoga sveta. I sebe garave i garave sve one druge s kojima dolaze u kontakt. Nažalost, ova zemlja u kojoj živimo i ovaj narod ovde sa kojima vi živite, jedan veliki narod, ali izgubivši onaj suštinski kontakt sa svetlošću, sa živim Bogom, oni tu svoju veličinu iskoristio u stvari na propast svoju i mnogih drugih naroda oko sebe. Pogotovo sa svojim velikim umovima, pomenuo sam neke, koji su zapravo izgubivši iskustvo, počeli apriorno da donose sudove, kako je govorio, ajde da ga nazovemo, veliki Emanuel Kant. Znači, on govori o takozvanim apriornim sudovima, gde on kaže u toj svojoj doktrini da u stvari ljudski um, ljudski razum, ljudski intelekt ima tu mogućnost da on bez prethodnog iskustva formira kompletno znanje o tvorevini, što je naravno totalni apsurd i totalna glupost. I na taj način je on, između ostalih tih takozvanih nemačkog idealizma, užasnu štetu naneo evropskoj misli, jer naravno poznato je da su nemački i francuski mislioci bili ipak najistaknutiji u tom nekom, da kažemo, u toj nekoj zapadnoj misli. A recimo, jedan od najvećih mislioca, slobodno možemo reći i ovoga naroda, jer moja majka bila Nemica, a otac Rus, veliki Ivan Iljin, koji tek treba da bude istražen, pročitan, ispitan, on kaže da u stvari pravo poznanje, prava filosofija, prava misao, pravo znanje ne može bez prethodnog iskustva. To je iluzija. Znači, mi prvo moramo da spoznamo živoga Boga, moramo da ga okusimo, moramo da ga doživimo, moramo da proverimo to znanje sa ljudima koji su iskusniji od nas. Ne možemo kao protestanti sola fide, samo vera. I ja, svako za sebe može tumačiti Sveto pismo. Ne može, brate, ne može, sestro. Jer to su ogromne dubine. Ne možeš ti, čoveče, da se dotičeš svetinje tek tako drsko, a da se nisi očistio, da se nisi pripremio. I onda, naravno, dolazimo do totalnog haosa, napustivši, naravno, nesretni rimokatolici, oni su izgubili blagodat davno, ali oni trude se koliko toliko je moguće ipak da drže sakramente, da ovi su totalno otišli u bespovrat. usudivši se da svaki pastor može da tumači te tu dubinu, najdublju od svih dubina u Svetom pismu, kako njemu padne na pamet. I onda dolazimo do, naravno, jer ti svi mislioci su u suštini svi bili izdanak protestantizma, dolazimo do jednog haosa gde u stvari umesto da su se tako neverovatno podarenim od Boga izraženim intelektom raširili i utvrdili duhovnu kulturu na planeti, naravno na prvom mestu u najcivilizovanijem delu planete, to je naravno Evropa, zatim i Amerika koja je preuzela tu kulturu, oni su u stvari vratili čoveka na životinski nivo, samo na nivo životinje koja je razvila svoj intelekt, koja govori, koja može da pravi prevoz, avione, kola, ovo, ali šta je to nego samo jedan malo više razvijeni medved? Znači, koja je tu prevelika razlika što smo mi napravili, ne znam, avione, rakete, kola od životinje? Jer i onaj medved isto, i on isto navuko lišće i, ne znam, smokove, kruške u svoju pećinu i zašuško je tamo i on tamo će njemu biti lepo tokom zime. Po čemu se, sad ne znam, tamo neki inženjer koji je ne znam šta napravio, konačno razlika od njega? Ne. Samo jedna hiperrazvijena životinja. Ukoliko nema taj duh, a duh u čoveku, za razliku od duše, koje je čulo za percepciju, za primanje ovoga sveta. Znači, duša je u stvari čulo. Naša čula su u stvari oči i uši naše duše. I mi na taj način primamo ovaj svet, razumemo ga i proučavamo ga i postižemo velike rezultate. Znači, ništa ne mislim loše o tome. I te kako je čovjeku dato da bude mali Bog, ne samo na duhovnoj strani, nego i na toj materijalnoj. Međutim, ukoliko nije razvio duh, koji je sada opet isto tako čulo, ali čulo za božanske realnosti, znači za božanske nivoe, za te, kako bih rekao, nebeske predmete, nebeske pojave, nebeske informacije, za onostrani život, za spoznavanje tvorca univerzuma, u suštini nema ništa. Jer, evo, samo da pogledamo sebe i da se setimo kakvi smo bili pre nego što smo otkrili veru, pa onda da vidimo kada smo je otkrili, da li smo je otkrili na pravi način, da li je praktikujemo kako treba, pa da vidimo koliko smo imali, recimo, kakvi smo bili ekonomski tada. Pretpostavljam da niko od vas ovde nešto nije pretarano siromašan, a ima ljudi koji su sigurno imućni. I znači, a nisu znali za Boga, nisu živjeli duhovno, živjeli su duševno, da kažemo. U kakvom stanju je bila njihova duša? Kako su spavali noću? Kako su se osjećali, kako su razmišljali kad se nađu sami u četiri zida svoga stana? Da li su morali da popiju malo više alkohola? Da li su morali da dunu neki joint? Da li su morali da popiju bromazepam da bi mogli da prođu kroz 24 sata? I onda vidimo u stvari koliko ta duševna kultura je beznačajna kad naša duša i kad naša psiha postrada. Kad vidimo u stvari koliko je to beznačajno, ili kada postrada naše telo, a nismo duhovni, i nama je naše telo sve. I kakva je to tragedija onda? Kad se suočavaš, imaš 30, 40, 50 godina, ihaha, još imaš života ispred sebe, a pokosio te je neki karcinom ili neka teška bolest, a ti imaš samo to telo i samo ovaj život. To su zaista tragedije. Ali kada imamo razvijen duh u sebi, kada smo okom svoje duše upoznali više realnosti i kada shvatamo da je ovo samo jedan poligon priprema za onaj život, onda sve što nam se dešava ovde biva neuporedivo smislenije. A kada je nešto smisleno, kad nešto ima smisao, onda je ono apsolutno i lakše i radosnije i prihvatljivije na svaki mogući način. Ja sam imao teške probleme sa kičmom, imao sam operaciju vratnoj kičmi, ugrađivanje raznoraznih titanijumskih šrafova, pločica i svega i svačega. I u jednom trenutku mi je toliko opala vera, to nije bilo tako davno, pre 5-6 godina, već sam skoro 20 godina bio monah. Pomislivši da je to u stvari kazna Božija, pomislivši da moj život monaški, duhovni, uopšte nije bio ugodan Bogu i da me Bog na taj način odgurio od sebe i kažnjava. I to je bilo neuporedivo strašnije za mene od tih užasnih bolova koji su bili, jer vratna kičma je centar praktično svih tih nervnih korenova koji izlaze iz kičmene moždine, koji su najosjetljivija formacija u nervnom sistemu. Međutim, vremenom, boreći se, odlazeći na Svetu Goru, razgovarajući sa duhovnim ljudima, trebalo je meni 4-5 godina da spoznam i da se izvučem iz teške depresije, jednog teškog životnog stanja, da shvatim u stvari da mene Bog uopšte ne kažnjava, nego da me nagradio u stvari. Jer kroz takva iskušenja mi u stvari dolazimo do Boga. Ukoliko na pravi način priđemo, ukoliko ipak duboko negde znamo da nas Bog na taj način prečišćuje i da nas pita: sine, gde je tvoje srce? I ako je sa njim, onda ćemo sve imati. I onda kad je prošlo nekoliko godina, kada su se kockice skockale, kada se sklopio mozaik, a tako uvek biva u duhovnom životu, samo kada imamo strpljenja i vere da ostanemo do kraja, da ne dignemo ruke, da ne poludimo, da ne izgubimo glavu pri prvom iskušenju, onda se sve sklopilo i pokazalo u stvari da ta moja teška muka kroz koju sam prolazio, gde sam čak vrlo ozbiljno razmišljao o samoubistvu kao monah, ja sam u stvari spoznao smisao te moje patnje i ona je momentalno postala lakša. I dalje su bolovi bili prisutni, dan danas su tu, evo sada su tu, ali oni uopšte više nemaju tu težinu, jer sam ja duboko spoznao smisao svega toga. Da je to u stvari bio Božji promisao, da je to za mene bilo beskrajno važno. Jer sa ovoliko darova koliko mi je dao Bog, a da nemam tako neke smetnje, ja bi postao avet, demon, postao bi, pobesneo bi. Kao svaki čovjek kome sve dobro ide u životu. Naravno, čast izuzecima. Ima ljudi koji su jaki, koji su ličnosti, ali to nije pravilo. I zato beskrajno je važno da znamo kojoj kulturi pripadamo. Kada spoznamo kojoj kulturi pripadamo, onda vrlo brzo posle toga, moram samo da kažem jednu stvar po pitanju da kultura i civilizacija apsolutno nisu jedno isto. Civilizacija je na latinskoj reči civis, građanin, to je ono što je građanska tvorevina. Znači, to je civilizacija u kojoj mi živimo. Čovjek može biti veoma civilizovan, a veoma nekulturan. I može biti veoma necivilizovan, a veoma kulturan. Jer u stvari kultura, od latinski isto tako reči kolere, negovati, kultivisati, a u velikom rečniku stranih reči izraza srpskog jezika kaže da je kultura u stvari negovanje, pobožno negovanje kulta božanskog. Znači, kultura je na prvom mestu u osnovi bila negovanje tog odnosa prema tvorcu univerzuma. Jer ljudi nekada u dalekoj budućnosti, u dalekoj prošlosti, bez ovolike tehnologije koja im još nije stigla da im zaslepi um i oči, su duboko bili svesni da oni nisu stvoreni ovdje od majmuna, a koji je nastao ne znamo čega, a to nastalo od neke prvobitne munje koja je udarila, ne znamo, neko prvobitno, ne znam, neko more koje je imalo neki bilančevinasti rastvor, pa je postao prvi koacervat, tako dalje. Znači, duboko su ljudi znali da postoji tvorac, da postoji duhovni svet koji se mora umilostiviti, jer nemamo vlast nad njim. I dan danas mi ne možemo da umilostivimo duhovne sile ovoga sveta. Možemo da imamo ne znam kakve Mercedese. Zato moramo mnogo da vodimo računa da napravimo idealni spoj, da budemo i civilizovani i kulturni. Jer ako smo samo civilizovani, to nije dovoljno. Znači, kada spoznamo kojoj kulturi pripadamo, i ako Bog da da spoznamo i da shvatimo i da se potrudimo da pripadamo duhovnoj kulturi, onda automatski moramo da odredimo i da znamo tačno koja je naša otadžbina. Šta smisao i pojam otadžbine uopšte predstavlja? Otadžbina je na prvom mestu duhovna kategorija. Otadžbina je na prvom mestu duhovna kategorija. Mi se duhovno određujemo na prvom mestu gde mi pripadamo, koja je naša otadžbina, ko je naš otac čijoj zemlji mi težimo i čije se zemlje mi najbolje osjećamo. Naravno, u onom zemaljskom smislu čovjek se zaista uvek najbolje osjeća tamo gde je porasto i gde je porasto, gde se rodio, gde je primio mirise trave ili na kraju krajeva neka to bude Beograd ili neki grad gde smrde izduvni gasovi, ali on prosto se tu najbolje osjeća. I kad poraste, to je njegova otadžbina. Ali ona duhovna otadžbina zapravo treba da bude tamo gde je naš nebeski otac. Zato vi ovde koji više niste ili koji ste ovde rođeni pa vam je ovo otadžbina, ili vi koji ste ovde došli tamo od dozdo, kako se ovde kaže, idem dole u otadžbinu, ali više ne znamo ni kako da nazovemo uopšte. Više nije Jugoslavija. Daj da nazovemo Srbadija. To je nekako, ima neki smisao. Znači, nije bitno ni da li je Republika Srpska, da li je Crna Gora, da li je Srbija, da li je sad na kraju krajeva i Vojvodina, više nije Srbija. Da spoznamo i da budemo vrlo oprezni po tom pitanju, znači šta je i koja je naša otadžbina. Ako smo rođeni ovde, moramo da znamo da naša otadžbina jeste u stvari pravoslavlje i da se u njemu moramo najbolje osjećati. Ali odmah zatim moramo da znamo da je naša otadžbina Srbadija. Moramo to da znamo. Jer to nam je koren. Nema veze što ako smo rođeni ovde ili nemam pojma, čak i na Marsu. Ona nam je koren. Tu je naša krv, tu je naša genetika i nemojte da vam se desi da tako decidno kažete kada vas slučajno pitam u nekom prolazu, pa dobro, da li planiraš neki povratak, a da mi ti sestro ili ti brate kažeš nema povratka. Nemojte to barem da izgovorite ako tako i mislite. Dajte šansu da postoji varijanta da ipak ima šanse za povratak. Jer dokle god budemo tako razmišljali i dokle god budemo rekli, a jeste oče, znaš, ali jednom kad dođeš ovde, sve funkcioniše, sve je super, ne možeš da brineš, ne boli te glava, ni za šta. Te tamo dole, ono je haos, pa još bolite razorena zemlja. Pa bit će večito razorena, bit će večito u haosu ukoliko pametni, sposobni, vredni, dobri ljudi budu odlazili. Znam, teško je, pogotovo izbjeglicama ratnim. Nemaju da se vrate. Prošle godine sam bio u Australiji. Mnogo tužno, mnogo teško. Ali opet, moramo nekako da imamo taj odnos prema toj otadžbini da je naša, kakav god daje. Na kraju krajeva takve smo mi takvi. Nisu nama krivi Nemci. Mislim, ono jesu na neki način. I oni, Englezi, Ameri, svi živi. Ali mi smo stvari sebi krivi. Eno, onaj Beograd. Eto, skoro je nešto. Ili uopšte Srbija, kad pogledaš, sve je to nahjereno, iskrivljeno. Teško mu je da je uspravi ogradu. Pala je. Izgulio tamo, izarđalo nešto. Teško mu je to da išmirlja, da ofarba. Ne treba za to velika investicija. Treba ljubav. Treba da ti smeta kad je nešto nahjereno, kad je nešto iskrivljeno. Od toga da krenemo, pa će biti mnogo bolje. Do mnogo viših stvari. Znači, na taj način da imamo uvek neku zadršku i da verujemo da u našoj domovini, u našoj Srbadiji može da bude bolje. I da u datom trenutku budemo spremni, kao da mladi čovek, Janko se zove, sad ne mogu da se setim kako se preziva, upoznao sam ga u Melbourneu, divan mladi čovek, izuzetan, visok, lep, intelektualac, pravnik, sa nekim masterima, mogao je da živi kako je zamislio samo, tamo diplom, tamo završio, u Melbourneu, gde je hteo. Mislim, on se ipak vratio. Sa punim srcem, znači ne sa strepnjom, pa jao, kako će biti, pa ne znam, ovo ono. Znači, ovo nije sada prekor onima koji su bili pa se vratili ili koji neće da se vrate. Ovo je samo jedan razgovor, jedan predlog. Ali on je negde duboko zrelo i sa dubokom verom u Boga da će biti kako treba otišao i na neverovatno foru, što bi rekli mangupi, dobio mesto u jednom od najboljih advokatskih kancelarija u Beogradu. I on je jedna potpuno kompletna i potpuno presretna ličnost. Inače, negde iz Bosne i kao klinac je otišao tamo. Tako da, moguće je. Znači, sad neću da vam stavim na žulj i na muku, svakako znam da ova tema nije, ne znam koliko slatka tu vama, ali dobro. Znači, u svakom slučaju, kad otprilike odredimo koja nam je otadžbina, a na prvo mesto je to otadžbina našeg nebeskog oca, onda moramo da budemo vrlo hrabri da bi je sačuvali u svome srcu, da bi stekli slobodu. Znači, otadžbina, hrabrost, sloboda. Ta sloboda nam je beskrajno važna zajedno sa hrabrošću da bi sačuvali neporobljenu našu ljubav. Jer u današnjem svetu, u ovoj kulturi u kojoj živimo, sve u stvari je ipak na neki način uglavnom većinom podređeno nečistim silama, tame, koje obuzimaju nesretne, duhovno needukovane ljude i uglavnom kako deluje satana. Satana deluje tako što brutalno prodire u nas. Kada prodre, on nas porobljava, on nas siluje i uništava našu ličnost. Kao recimo što se dešava u šizofreniji, dolazi do takozvane depersonalizacije. Znači, potpuno nestaje naša persona, naša ličnost i na mesto naše ličnosti se pojavlja neka potpuno druga ličnost, uglavnom demonska. Znači, ali naravno nećemo sada, to je najteža varijanta, mada ne najteža, ima i gori stvari. Na kraju krajeva negde su mučenici koji boluju šizofrenije možda pred Bogom i spaseni i čisti, jer ne mogu više, ali sve zavisi kako je toga došlo, naravno. Možda moglo doći grehom, moglo doći i na drugi način. No ima drugih porobljenosti u strastima, u zlu, u zlobi, u pakosti. Satana prodire, porobljava i siluje nas. Znači, postavlja se između nas i Boga, porobljava našu ljubav i očekuje i forsira nas i tiraniše nas da našu ljubav poklonimo samo njemu. On se postavlja između nas i Boga. Kao što u onom žitiju o velikom svetom Siloanu Atonskom, koji je bio veliki podvižnik, koji je živeo na Svetoj gori, nikada nije izlazio odande, živeo u manastiru Svetoga Pantelemona, koji je bio veliki podvižnik, spavao je 2-3 sata samo noću i po cele noći, pošto je preko dana bio jedan od ekonoma, u to vreme, prva polovina 20. veka, bilo je ogroman broj ljudi u ruskom manastiru, on je imao 200-300 radnika pod sobom, a ipak je bio svetac. Znači, moguće je. Bio je dispečer, bio je, ne znam kako se to kaže, predradnik. Ali on je na svoje noći poklanjao Bogu. Međutim, napadali su ga demoni, ali kao čovjek bio sujetan, bio je gord. Kad je bio mlad, jedan od svetogorskih staraca koji nije bio iskusan, kad ga je video kao mladog monaha, videvši u njemu duhovnu silu, on onako izađe iz njega prosto što nije dobro. Kaže, kada si sad ovakav, kakav li ćeš biti, kaže, kad ostariš. I u tom trenutku ga je zgrabio satana za srce, njegovo monaško, i kaže, i odmah počnemo šapući, ti si veliki, pa viš ti kako svetogorci govore o tebi. I tu je trajala njegova titanska borba 20 godina sa demonima. Demon je došao i rekao, ti si moj bratac. Prihvatio si pomisao da si veliki. I dešavalo se, kada bi on noću činio metanije pred ikonama, da bi demon se pojavljivao vizuelno i stajao ispred njega i ikone, tako da ispada kao da se on klanja demonu, a ne ikonama. I to njegova bila strašna muka. Tako se demon nama isprečuje, porobljava našu ljubav. Postavlja se između nas i Boga i onda je to tragedija. Znači, mi po svaku cenu, velikom hrabrošću, duhovnom hrabrošću, moramo da se odupremo svim silama koje hoće da prodru u nas, da nas porobe. Makar to bila majka, makar to bila supruga, suprug, dete, Bilo ko među najbližima, pa već preko, ne znam, šefa na poslu, direktora, pretpostavljenog oficira, devojke, bilo koga. Ne smemo da dozvolimo nikada, mi ćemo se pokoriti telesno, mi živimo u društvu, mi nismo vukovi samotnjaci, moramo da uđemo u sistem, ali nikome ne smemo dozvoliti da porobi našu ljubav, koja mora biti samo data Bogu živome. A iz te ljubavi posle sve dolazi, svako blagostanje. I kada imamo tu ljubav, mi onda zaista imamo iskrenu, pravu, zdravu ljubav za svoga bližnjeg i za svoga komšiju, i za svoje dete, i za svoga pretpostavljenog. A kako Bog radi? On nas prožima tiho, nežno, kako kažu sveti oci, kako kaže sveti Grigorije Palama, takozvana perihoreza u grčkom jeziku, međusobno prožimanje ljudskog i Božijeg duha. Zato je tako važno da mi prepoznamo, razvijemo svoj duh, da bi mogao naš duh da se prožima sa Božijim duhom. Ne može nikako drugčije, ali to je ljubavno prožimanje, ali tu nema depersonalizacije. Tu ima, tako da kažem, hiperpersonalizacije našeg ljudske persone, jer ona dobija maksimum potencije koja je nama data. Znači, Bog beskrajno poštuje našu ličnost. I mi beskrajno ostajemo, ja ostajem ja, Bog ostaje Bog, ali mi smo u tom ljubavnom zagrljaju, u tom prožimanju koje je nešto najdivnije. To je taj takozvani teozis, što kažu Grci, oboženje. I on poštuje našu ličnost, naša ličnost ostaje i naša ljubav u stvari je isto tako slobodna. On kaže, čoveče, daj mi svoje srce, ali ne naređuje. On ostavlja da mi svoju ljubav ipak konačno poklonimo kome mi hoćemo. I u tome jeste u stvari dar slobode. To je božanski dar. Da li ćemo mi tu slobodu da iskoristimo na korist ili štetu sebe ili svojih bližnjih. Tako da, ova kultura u kojoj živimo je kultura razbijačka, kultura smrtonosna. U ovoj kulturi i ovoj civilizaciji ništa ne može da se spozna dok se ne razbije, dok se ne rasklopi, dok se ne odseče glava. Sjećam se dok sam, ja sam studirao stomatologiju u Beogradu, gde sam je i završio, ali čisto onako tati i mami da dam diplomu, gde sam ja voleo umetnost, ali nije mi bilo dato. Sjećam se, imali smo na izvežbi, da li bila biologija ili fiziologija, ne sjećam se, pa su bile žabe. I sad smo mi učili o nervnom sistemu i uopšte o žabi, da vidimo mi šta je sa to. I nikako drugčije nismo mogli sad da mi tu neki eksperiment ne učinimo, dok li ne odsečemo glavu. I to samo ovaj gornji deo, dekapitacija ta, a donja kao vilica ostaje, a pošto je gornja vilica u stvari kompletna, da je taj mali mozgić, to mora da se seče, onda se ona trza i onda ti prepoznaješ kako tu ide nervni sistem i užas. Znači, pa čekaj čoveče, ili ima neki drugi način da ja spoznam to živo biće, nego da mu cečem glavu? Šta se danas dešava? Kao što je nekada bila vavilonska kula, gde je čovek na kvaran način teo da dođe do Boga. Znači, ne na pravi način, ne po protokolu, nego van protokola. Teo je bezobrazno da izgradi kulu, da se približi Bogu. I Bog ga je oduvao. Mislite li kako je to divno bilo pre vavilonske kule, gde celo čovečanstvo govorilo jednim jezikom? I Bog je rekao, je li tako? Na taj način hoćeš da mi priđeš. I onda je pobrko jezike. A ne samo što je pobrko jezike, nego je pobrko misli. Mi, čak i kad istim jezikom govorimo, mi ne možemo se sporazumemo. To je problem, mi nemamo više komunikaciju. A šta je šizofrenija? Šta je svaka duševno boljenje? Gubitak komunikacije na prvom mjestu sa sobom i zatim sa bližnjim. Sve je šizofrenija, čak jedna najblaža neuroza. Jer je sve to zapravo podeljena, pocepana ličnost, samo od minimuma do maksimuma. I mi i danas imamo vavilonsku kulu, koja se zove CERN. Opet čovek hoće da uvati Boga za bradu, opet hoće da ga smesti u epruvetu, opet hoće da otkrije božansku čestitu, za Boga nazvali su je Higgsov bozon. Čuli ste CERN, ko nije, to je jedan, zovu ga razbijač protona, nalazi se tu u Evropi, dugačak je hodnik ispod zemlje 27 km, nalaze se elektromagneti duž tog hodnika i oni puštaju protone jedan prema drugome, gde se ubrzavaju skoro do brzine svetlosti i razbijaju se. I na taj način oni pokušavaju da otkriju tu osnovnu česticu od koje je stvoren kosmos, svemir. I Einstein je rekao, kaže, mene, kaže, zanima samo kako je Bog stvorio univerzum, sve ostalo je efemerno, nebitno. Što negde jeste, ali ne možeš na taj način ti da spoznaš kako je Bog stvorio kosmos. I tu oni u stvari pokušavaju na taj način, što je veoma opasno pre svega, tu ko zna kakve reakcije mogu da se stvore, uopšte nisu svesni, a taj Higgs, koji je za Boga nedavno zaplakao, kada su oni otkrili taj bozon, navodno su pronašli Božiju česticu, što je naravno smešno. Nikad je neće otkriti, jer ne postoji. Ne postoji božanska čestica, ne postoji osnovna čestica od koje je načinjen ovaj univerzum. Jer onoliko, znači, svi mi govorimo da je vasiona beskrajno velika, ali niko ne govori da je vasiona beskrajno mala. Razbijanje čestica, kao što je u beskraj, znači beskraj, tako u beskraj će da ide i razbijanje čestica. I nikada neće doći do osnovne. Konačno, dolazi se do Duha Svetoga. Duh Svet nije čestičan. Znači, to su smešne stvari. To je jedna drskost strašna. Ali to pokazuje u stvari kako je ova kultura razbijačka kultura. Jedno dete, ono mora da, jedno nervozno i nevaspitano i nesretno dete, ono razbija svoje igračke. Zanima ga šta ima unutra. Nije mu dovoljno se vozi sa igračkicama. A kako uz Božiju pomoć, kako su svetitelji otkrivali suštinu prirode? Tako što ništa nisu razbijali. Tako što nisu oponirali svojim prethodnicima, kao što Arthur Schopenhauer, učenik velikog Ničea, koji je konačno zabiberio i zapržio čorbu ovoj civilizaciji, kaže da filozof, on, njemu je imperativ u stvari da on pobije prethodnog filozofa, da bi svoj sistem opravdio, da bi svoj sistem prezentovao. Mislite vi, kakvi su to u stvari duhovni ratovi, dok u pravoslavlju, među svetim ocima, svi su složni, zato što imaju istinu. Istina je jedna i uvek ista, dok u ovom svetu nema istine. I svako hoće sam da forsira istinu. Ja imam svoj projekat. To je u Americi kad sam je bilo glavno, I've got my project. Svako će ima svoj projekat. Ma nemaš ti, čovječe, svoj projekat. Bog je jedan projekat. Samo se uključi taj projekat. To je savršeni projekat. Imaćeš sve u tom projektu. U tom svom nećeš imati ništa. Tako da tu vidimo u stvari koja je to ogromna razlika. Kako su svetitelji pre svega poštovali jedan drugoga. Pre svega poštovali, mlađi je uvek poštovao starijega. Nikada mlađi monah ili iskušenik nije govorio pred nekim duhovnim starcem kada je neki sabor. Bio sam na Svetoj Gori gde su gorostasi, giganti duhovni ljudi koji su po 60-70 godina u manastiru. Ljudi koji su prepuni ozbiljnosti i u isto vreme prepuni dobrote i vedrine i duhovitosti. Pa posle nekog bdenija, posle nekog praznika, pa se skupimo u Filoteju ili ne znam u Vatopedu, pa to su te divne velike njihove sale, ali onako u rustičnom stilu, tu su one onako kao neki kauče neki sa strane sa nekim tako finim ćilimima i tako tu se sedi, pa tu se služi onaj uzo, ona njihova rakijica, pa ratluk, pa čaj, pa kafa, tu se priča. To je tako smireno, to niko nikoga ne nadglašava. Nema da, znate kako je danas na televiziji ovi srpski, pa jedan drugom uskaču usta, bore se, uoće, samo što se ne pobiju. To je sve mirno, puno poštovanja. Svako se zna koja je tu hijerarhija, ko je pre došao u manastir, njemu se ukazuje pažnja, tamo sa strane sede mlađi monasi, iskušenici, slušaju šta govore iskusni ljudi. Ovde mladi urlaju samo da ne bi čuli šta govore stariji. I nije im dobro, ne može im biti dobro. Ne može a priorni sud da se donese pre iskustva. Ako nemaš svoje iskustvo, moraš da pitaš onoga koji ima iskustvo. Propašćeš. Tako da su svetitelji, slušajući starije i iskusnije, komunicirali sa živim Bogom. I posle određenog broja godina, decenija, očišćenja, velike žrtve, velike borbe sa sobom i sa palom prirodom ljudskom i sa demonskim silama, njima je Bog otkrivao najdublje tajne tvorevine, kako žive, tako i ne žive. O tome je mnogo govorio i sveti Maksim Ispovednik, i Simeon Novi Bogoslov, i Jovan Damaskin, i Vasilije Veliki. Znači, oni govore da kada čovek očisti sebe potpuno, njemu sve biva jasno. On tačno osjeća biće stvari, biće tvari i biće živih bića. I njemu nije potrebno da razbije, niti da oseče nekome glavu. Ta je nama kultura potrebna, ta je nama civilizacija potrebna. Da uz Božiju pomoć, Božijim prosvetljenjem, Božijim očišćenjem, životom u ovom svetu, da spoznamo sile ovoga sveta, da zavolimo ovaj svet, da zavolimo bližnje i da kao pravoslavni hrišćani imamo da ponudimo odgovore ovome svetu koji je prepun pitanja. Ako mi ne živimo kako treba, pogotovo ovde na zapadu, gde smo pozvani u stvari da budemo na neki način, jer taj Mediteran i istok, on je u stvari od Boga dat bio da bude duhovni vođa zapadu, a da ovi zapadni narodi nama samo budu služitelji, da izmišljaju točak, da izmišljaju mašinu, da izmisle svetlo, da izmisle medicinu, elektromagnetnu rezonancu, a nama je bilo dato da ih duhovno vodimo. Nažalost, to se sve pobrkalo. I oni su nama postali duhovni vođe, gde smo mi upali u neki kompleks niže vrednosti i sve što dođe sa zapada, to je dobro, u stvari ništa ne valja. Ako gledamo duhovno, s te strane mi imamo ogromnu odgovornost da radimo na sebi, da budemo članovi crkve, da uvek kontrolišemo svoje osjećaje, svoje doživlje, svoje misli, svoju dušu sa našim sveštenicima. Ne mora on da bude, ne znam kakav starac, monah koji je proveo ne znam koliko decenija u pećini. Ako ti svoga sveštenika iskreno, otvorena srca pred Bogom pitaš, uvek ćeš dobiti od njega odgovor, sam Bog će ti kroz njega govoriti. Nemoj nikada osuđuješ svoga sveštenika ovako ili onako da smataš ne znam šta. Odmah se prekida blagodatna veza između Boga. Oni su naši posrednici. I tako dolazimo do toga, u stvari, da je beskrajno važno da sačuvamo svoju otadžbinu, svoju hrabrost, svoju slobodu i svoju ljubav. Hvala vam.
Ovo je, poštovani slušaoci, bila emisija Katedra u kojoj smo čuli predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o duhu, duši, kulturi, otadžbini, hrabrosti i slobodi, koje je održao u januaru 2015. godine u Njemačkoj. Pratili ste Katedru na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.